Escoitas Radio Barouto.
Hoxe traemosvos un programa especial sobre Rosalía de Castro.
Na conmemoración do 24 de febreiro, o día do nacemento da escritora.
Dende decembro de 2019, a estrela HD 1491-43 leva o nome de Rosalía de Castro. É unha estrela amarela máis grande que o Sol. Está na constelación de Ofiucos.
Ainda que está moi longe, é tan grande que se pode ver con prismáticos nunha noite de pouca contaminación lumínica.
Arredor desta estatura xera un planeta que chamaron Río Sar, e que é máis grande que Xúpiter, pero está tan preto da estrela Rosalía que só tarda 4 días terrestres en completar a súa órbita.
Rosalía de Castro fixo moitas referencias na súa literatura a noite ao ceo. Agora representa así a nosa cultura e historia dende o espazo que a todos e todas une.
Vaite noite, vai fuxindo, venta aurora, venta brindo, co teu rostro que sorrindo, a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de ponliña en ponda, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
Canta, paxariño alegre, canta, canta, porque o millo medre, canta, porque a luz te escoite, canta, canta, que fuxe a noite. Noite escura logo ven, é moito dura co seu manto de tristura, con meigallos e temores, agoreira de colores, agarimo de pesares, cubridora en todo o mal, sal.
Que a ourouriña o ceu colora, cuns árbores que namora, cun sembrante de ouro prata teñidiño de escalrata.
Cuns vestidos de diamante que lle borda o sol amante, ante as ondas de cristal, sal. Señora en todo mal, que o sol xa brila, nas cunchiñas do areal, que a luz do día. Viste a terra de alegría, que o sol derrete con amor e a escarcha fría.
Branca aurora, ven chegando, e as portiñas van chamando, dos que dormen esperando o teu fulgor.
Canta, paxariño, canta, de ponliña en ponla, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
Cantor dos aires, paxariño alegre, canta, canta, porque o millo medre.
Cantor da aurora, alegre enamorado, as meniñas dille que xa sal o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado, da gaitiña acompañado, a porta está.
Xa, se explicando, explica que te explica, repinica, repinica, na alborada ben amada, das meniñas cantadeiras, bailadoras, rebuldeiras, das velliñas, alegriñas, das que saben ben roar.
Arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba, arriba, tola irona mocidá, que atruxaremos, cantaremos o alalá.
Vintecato de febreiro,
Rosalía de Castro, Radio Barouto.